jou kultuur, jou stasie. Radio Grootrivier.co.za. Radiostasie van die Suidlander.
Ons volgende gesprek op hierdie stadium is dan nou een om weer net verder na die debat te kyk oor kunsmatige intelligensie. En hierso is 'n paar baie interessante goeters geopper in nou 'n teenstelling dan van kunsmatige intelligensie en selfs miskien 'n waarskuwing. Nou die stryd oor 'n dan tussen aanhalingstekens of tussen hakies gevaarlike ideologie wat kunsmatige intelligensie debat dan nou vorm. So Silicon Valley se gunsteling filosofie langtermynisme. Dit is nou hierdie filosofie wat nou na vore getree het. Dit is dan nou om vir ewig amper te kan oorleef of jou leeftyd te kan verleng. Noem hulle nou langtermynisme. En dit het nie net te doen met die menslike liggaam vir 'n lang tyd te laat leef nie. Dit gaan ook om 'n paar ander goedjies, maar net so vir 'n bietjie konteks oor die naam of die benaming. So hierdie langtermynisme het gehelp om die debat oor kunsmatige intelligensie rondom die idee van menslike uitwissing te raam. En dit is nou waar dinge dit interessant is as jy nou net dit ook noem. So die langtermynisme gaan oor 'n verlengde lewe sê nou maar van allerhande goeters. In elk geval kan jy dit nie eers meer mense se liggame noem in waar hierdie mense dit op pad is om naartoe te vat nie. Nou en dan ook dan die menslike uitwissing, want dit gaan nou rondom die oortollige hoeveel of die oortollige mense op aarde, né? Hou net daai twee goedjies in gedagte. So, maar toenemend vokale kritisie waarsku dat die filosofie gevaarlik is en die obsessie met uitwissing lei af van werklike probleme wat met kunsmatige intelligensie geassosieer word, soos datadiefstal en bevooroordeelde algoritmes, definitief. Nou, die skrywer Emil Torres, 'n voormalige langtermynkritikus van die beweging, het aan AFP gesê, die filosofie berus op die soort beginsels wat in die verlede gebruik is om massamoord en volksmoord te regverdig. Tog het die beweging en gekoppelde ideologie soos transhumanisme en effektiewe altruïsme groot invloed in universiteite van Oxford tot Stanford en regdeur die tegnologie sektor. Dit is die invloed op baie mense se denke en daar's nie regtig teen debat wat regtig gevoer mag word nie, want miskien trap jy op iemand se sensitiewe tone en dan is die debat sommer nou maar kort geknip of dit word nooit eers gevoer nie. Dit is wat dit so 'n gevaarlike situasie ook dan maak waar mense veronderstel is om hulle denke te vergroot, verder te dink en op kritiese denkwyse op te kan kom met oplossings vir probleme. Maar daar's ons net 'n sekere aspek van hierdie goeters wat dan regverdig bespreek word. Nou ja, net verder te gaan, waag kapitaliste soos Peter Thiel en Mark Andreessen het belê in lewensverlengingsmaatskappye en ander troeteldierprojekte wat aan die beweging gekoppel is. Elon Musk en OpenAI se Sam Altman het ope briewe onderteken waarin hulle gewaarsku het dat kunsmatige intelligensie die mensdom kan laat uitsterf, hoewel hulle daarby baat vind deur te argumenteer dat net hulle produkte ons kan red natuurlik. Nou ja, uiteindelik sê kritici dat hierdie randbeweging veel te veel invloed op openbare debatte oor die toekoms van die mensdom het. Nou, hulle praat seker van die fringes, nou ja, daai is nou net aan die rand van, ek weet nie eens eintlik hoe mens dit sal kan verduidelik nie, maar dit is daar buite, dit is idees en konsepte en vooruitsigte wat daar buite is, out there, soos die Engelsman dit sal sê. Nou ons moet nog uitvind of dit nou regtig nog gevaarlik is, hierdie ideologie. Nou langtermynkundiges glo, ons is verplig om te probeer om die beste uitkomste vir die grootste aantal mense te lewer. Dit is nie anders as die 19de eeuse liberale nie, maar langtermyn kundiges het 'n baie langer tydlyn in gedagte. Hulle kyk na die verre toekoms en sien triljoene op triljoene mense wat deur die ruimte dryf en nuwe wêrelde koloniseer. Hulle argumenteer dat ons dieselfde plig teenoor elkeen van hierdie toekomstige mense verskuldig is as wat ons teenoor enige iemand wat vandag lewe is. En omdat daar so baie van hulle is, dra hulle baie meer gewig as vandag se eksemplare. Op die uiterwyke, daar is al hoe meer mense wat begin deelneem aan hierdie filosofie, wat dink dit is die regte pad om te loop. Hierdie soort denke maak die ideologie regtig gevaarlik, het Torres, skrywer van Human Extinction, A History of the Science and Ethics of Annihilation, gesê. Sy het voortgegaan om te sê, enige keer as jy 'n utopiese visie van die toekoms het, wat gekenmerk word deur byna oneindige hoeveelhede waarde, en jy kombineer dit met 'n soort utilitaristiese manier van morele denke, waar die doelwitte die middele kan regverdig, kan dit gevaarlik wees. En ek dink dit is ook 'n regverdige kommentaar om te maak. So, ja, definitief deel van die debat te vorm op die ou einde van die dag. Nou, as 'n superintelligente masjien op die punt dan kan staan om tot lewe te kom met die potensiaal om die mensdom te vernietig, is langtermyniste verplig om dit teen te staan, ongeag die gevolge, maar dis nie waaraan hulle dink nie. Toe 'n gebruiker van Twitter, die platform wat nou as X bekend staan, in maart gevra is hoeveel mense kan sterf om dit te keer, het die langtermyn ideoloog Eliezer Yudkowsky geantwoord dat daar net genoeg mense hoef te wees om 'n lewensvatbare reproduktiewe bevolking te vorm. Verder gesê, solank dit waar is, is daar nog 'n kans om een dag die sterre te bereik, het hy geskryf, hoewel hy later die boodskap uitgevee het. Maar tussen die lyne, dan kom hierdie swart gedagtes, hierdie slegte gedagtes, daai vrot gedagtes, kan 'n mens nou al amper sê, kom dit deur. En hulle wat hierdie idees en filosofie dryf, is veronderstel om dit op te weeg met mekaar, met huidige feite, met huidige informatie, met 'n huidige uitkyk, selfs om te vergelyk, as iemand opstaan en sê, maar dit lyk soos dieselfde aksies en reaksies wat gelei het voor 'n volksmoord, of 'n uitwisting, dan moet jy tog jou denkwyse daarteen gaan weeg en kyk. Maar dit is nie hoe dit werk nie. Langtermynisme het ontstaan uit werk wat deur die Sweedse filosoof Nick Bostrom in 1990s en 2000s gedoen is rondom eksistensiële risiko en transhumanisme, die idee dat mense deur tegnologie aangevul kan word. Akademikus Timnit Gebru het daarop gewys dat transhumanisme van die begin af aan eugenetika gekoppel is. Eugenics. Nou, eugenics is waar die sekere gedeelte van die mensdom of spesie, kan jy nou maar sê, dit is eintlik 'n baie koue biologiese kyk na dan 'n spesie, waar net die beste genetika vorentoe gestel moet word vir die mensdom, om die beste weergawe van die mensdom te word, maar in dit maak hulle self oordeel en veroordeel wie dan nie daai standaarde voldoen nie, en in baie van die gevalle wat hierdie idees of hierdie filosofie toegepas is, is daar groot uitwistings van mense wat daarmee gepaard gegaan het. Nou, die Britse bioloog Julian Huxley, wat die term transhumanisme geskep het, was ook president van die Britse British Eugenics Society in die 1950s en 60s, en dit is hoe lank hierdie idees al rond vlieg. Nou, Gebru het verlede jaar op X geskryf, langtermynisme is eugenetika onder 'n ander naam. Bostrom word al lank beskuldig van die ondersteuning van eugenetika, nadat hy as 'n eksistensiële risiko dis geneese druk gelys het. dis chemiese druk geluis het. Dit is 'n chemiese druk. Hoe's nou die maklikste manier om dit nou net oor te dra? Dis basies maar net 'n druk waaronder die later generasies deur sal moet ingaan, soos wat hulle dan erf, so te sê. Is daar, dit beteken nou hierdie disgeniese druk, is die druk op die feit dat ons vir die volgende generasies dan verantwoordelik moet wees. So dit is dan, hy is dan onder daai ideologie geluis en in wese minder intelligente mense wat vinniger voortplant as hulle slimmer eweknie. En dit was dan nou die, dit was dan nou ook die statistieke wat uitgekom het, wat dit gewys het, waar mense wat oor die algemeen as minder intelligent beskou word, meer geneig is om voor te plant, in plaas dan nou van, sê nou maar die slimste van ons samelewing. Dit is maar, dit is eintlik 'n baie slegte, ek voel nie, dit is 'n baie positiewe of 'n goeie uitkyk oor die lewe nie. In elk geval, ten spyte van hierdie probleme word langtermynkundiges soos Jutkowski, een hoërskool wat bekend is vir die skryf van Harry Potter, aanhanger fiksie en die bevordering van polyamorie steeds gevier. En ek dink dit is dan nou net die denke van waar hierdie langtermynkundiges of hierdie wat achter die langtermyn filosofie, langtermynisme betrokke is, waar hulle het 'n baie liberale uitkyk oor die lewe. Soveel so, dat vir hulle is dit in dieselfde klas, hierdie persoon, hierdie Jutkowski, wat dan nou hierdie, hy spuit hierdie geld in en al hierdie verskillende type besighede en wat hierdie type filosofie van transhumanisme ook bevorder. En dan is daar skole van mense in skole is maar net by mekaar kom van gelykdenkiges, wat dan selfs Harry Potter aanhang fiksie verder skrywe, nie die skrywer haarself wat die boeke skryf nie, hulle vergroot die heelal van Harry Potter en skryf dan aanhanger fiksie, soos wat ook baie gesien word in ander sulke baie populêre stories soos Star Wars, is dit baie dieselfde, maar dis sulke tipe mense wat dit doen, sowel as dan die bevordering van polyamorie, wat dan 'n menigvuldige verhouding of huwelik dan nastreef, selfs dan net 'n oop verhouding, né? Nou Altman het hom gekrediteer omdat hy OpenAI befonds het en het in Februarie voorgestel dat hy 'n Nobelprys vir vrede verdien. Maar Gebru en Torres en vele ander probeer weer fokus op skade soos diefstal van kunstenaars se werk, vooroordeel en konsentrasie van rykdom in die hande van 'n paar korporasies dan uitlig. Torres, wat die voornaam woord hulle gebruik, het gesê hoewel daar ware gelowiges soos Jutkowski was baie van die debat oor uitwissing gemotiveer deur wins. En sy het gesê om oor menslike uitwissing te praat oor 'n ware apokaliptiese gebeurtenis waarin almal sterf, is net soveel meer sensationeel en boeiend as wat Keniaanse werkers vir $1.32 werk per uur of kunstenaars en skrywers wat uitgebuit word, het sy dan nou verder gesê. So, weer eens nou net 'n debat, daar's twee oorde rondom hierdie tegnologie en waartoe ons op pad is. Soos ek voorheen nou al na kunsmatige intelligensie gekyk het, is dit baie duidelik dat daar's nie veel van 'n keer rondom hierdie tegnologie nie. En sowel as wat ons nou dink dit is dat daar debatte gevoer word, is die regulerende groeperinge, sê maar regerings, maar dis eintlik maar meer op 'n globale vlak, ver te ver agter om enigszins 'n verandering of 'n verskil te kan maak. En dit lyk op hierdie stadium asof dit reaktief sal wees. As daar 'n fout gebeur met kunsmatige intelligensie, soos nou byvoorbeeld robotte wat dan besluit die mensdom moet uitgewis word, dan dis dan reaktief tot op daai situasie. En dit is eintlik maar waar teen selfs mense soos Elon Musk waarsku in terme van die kunsmatige intelligensie en wat hulle dan op die ou einde mag die aftrekking maak dat die mensdom is die grootste plaag en pes op die aarde. Nou ja, ons weet nie waartoe hierdie gesprek gaan lei nie, en weer eens, ek dink vir mense wat nie gelowig is nie, is dit 'n baie koue wêreld daar buite, en is die feit dat hierdie tipe gesprekke in die hande van mense die enigste hoop is vorentoe vir sommiges, dit is gronde om na jouself te begin kyk en jou eie saak reg te maak vorentoe, want op hierdie stadium is die leisels los en die aarde is op pad in enige en allerhande rigtings, maar ek weet nie van hierdie mense wat so min klere dra buiten die publiek en in die strate voor kinders en sulke optogte waar hulle dan vir die wêreld skree hoe trots hulle is, is vir my logies en op sienswyse die teenoorgestelde. Maar nou ja, dit is 'n groterige debat om te voer en al hierdie goedjies wat so in mekaar inpas en in mekaar konnekteer om ons hedendaagse moderne lewe te skep en waar ons is, is daar nog baie wat ons nog oor moet gesels en debatteer en selfs dan dingetjies in plek sit, nê? Maar dit is nou daar gelos, interessante stukkie om aan te kou, dit was ook weer een hele mondvol gewees daaroor, maar dit skets en illustreer dan ook net hierdie gebeure, hierdie filosofie, hierdie denke rondom iets wat elke een van ons baie, baie binnekort gaan raak, as nie al klaar nie, en dit is die kunsmatige intelligensie tegnologie. Ek gaan dit daar los, kom ons gaan eers weer bietjie terug musiek toe, kou bietjie aan daai ding, kunsmatige intelligensie. As jy nou al so bietjie gedink het daaroor, of as jy al selfs aangeraak is deur kunsmatige intelligensie, laat my bietjie weet daar op ons Radio Groot Rivier WhatsApp nommer 0827306040. Ek sal graag wil hoor dan, as dit meer van persoonlike fronte afkom in geval met hierdie kunsmatige intelligensie. Selfs al het jy dit net al begin gebruik en net so begin jou tone nat maak rondom wat die potensiaal dan daarvan is, laat my ook bietjie weet, het jy al so bietjie daarin ingeduik. Is maar altyd interessant, nê, om so bietjie die gesprek te kan voer.
Jou kultuur, jou stasie, Radio Groot Rivier. Radiostasie van die Suidlanders.